Nech nás požehná trojediný Boh. Nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi. Aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme túžbu nášho vnútra tomu nekonečnému životu, aby do nás prenikal a zapálil nás svetlom Ducha Božieho. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo.
Ja vám pošlem proroka Eliáša, prv ako príde veľký a hrozný deň Hospodina. On obráti srdce otcov k synom a srdce synov k otcom, aby som pri svojom príchode neuvalil na zem kliatbu. Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu, áno. Na to im povedal. Preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojho skladu nové i staré veci.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, Ty si tu stále, večne prítomný, stále rovnaký, staré, nekonečne starý, nekonečne nový, a my sme pred Tebou svetielko, ktoré pomaly putuje časom. Bol som chlapec, na ktorého si už dobre nespomínam. Stávam sa starcom, o ktorom ešte nič neviem. A pre Tebou som to stále ja. A všetci sme, Bože, vpletení do vzťahov s inými ľuďmi, bez ktorých by sme tu neboli. Sme deti svojich rodičov, sme rodičia svojich detí. A všade v tom sa zrkadlíš Ty, Tvoje tajomstvo. Pretože Ty nie si iba jediný. Ty si trojediný. Ty nie si iba Otec. Ty si aj Syn, ktorý sa večne rodí. A Ty si aj tá láska, ktorá spája Otca a Syna v jedno. Daj nám nahliadnúť do toho tajomstva. Daj nám nahliadnúť do toho tajomstva, čo to znamená byť ako človek. Práve v tomto, Tvojim obrazom. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Dovolte, abych začal trochu od našeho tématu. Ptají se mě lidé, proč mám ty fousy, a nejčastěji si typují, protože chci vypadat jako pastýrčák, tak vás chci ujistit, že to není ten důvod, i když by to pro mě byla čest. Nedávno na bohoslužbě v Senci, v integrovaném zařízení pro handicapované, jsem se ptal já, účastníků bohoslužby, proč si myslí, že mám ty fousy, a jedna členka toho zařízení řekla i hned bez váhání, lebo si Judáš. Tak ani to není ten důvod. A dnes ráno se konečně někdo přiblížil pravdě. Jedna malá holčička se maminky ptala šeptem při bohoslužbě. Maminko, ten s těmi fusy, to je ten Ježíš? Tak nechám na vás, která z těch verzí je nejpravdivější. Ale teď už tedy k našemu tématu. Stařec a dítě v nás. Staří mudrci už dávno přišli na to, že člověk se dozvídá pravdu v zásadě dvěma způsoby v životě. Tím prvním je poctivě vyhodnocená zkušenost. A tím druhým je něco, čemu tradičně říkáme zjevení, nebo boží zjevení, tedy jakýsi zvláštní impuls poznání. Dá se říct, že Bůh k nám hovoří dvěma jazyky, také tak to vyjadřovali, jazykem přírody na jedné straně a češtinou na druhé straně. Tím druhým jazykem je jazyk zjevení. Teda na jedné straně stvoření, přirozený svět, a na druhé straně cosi zvláštního. Co my lidé svými přirozenými prostředky interpretujeme, vyhodnocujeme, ale v čem se zjevuje cosi víc. A proto bych i já rád tuhletu naší společnou úvahu začal prostým pozorováním zkušenosti. Zkušenosti se setkáním s dítětem a se starcem. Když se člověk setká s dítětem a se starým člověkem, tak se mi zdá, že to je vždycky vstup do jakéhosi jiného světa. A je to vstup do světa, který je jiný a proto v něčem osvobozující. Tak u dítěte, aspoň já to tak zažívám, mě vždycky udiví a jak si osvobodí ta neuvěřitelná schopnost si prostě hrát, těšit se z věcí, které dítě obklopují, a prostě nějakým způsobem z nich radostně vytvářet cosi jako hru. A s tím souvisí i schopnost se divit, žasnout nad světem kolem. Někdy se děti diví tomu, co my dospělí dokážeme, ale někdy se prostě diví čemukoliv, s čím se setkají. A je to hrozně pěkný to vidět. Je to radost se na to dívat. Je to cosi, co člověka osvobozuje. A u starých lidí, vzpomínám hlavně na to, když jsem se scházel pravidelně se svým dědou, týden co týden, když jsem chodil na gymnázium, tam mě udivovalo víc věcí, ale jedna z nich byla podstatná, a to byla ta schopnost, jak si se povznést nad věci, které se běžně kolem dějí, povznést se a vyprávět příběhy. Vyprávět příběhy, které jaksi vytrhují člověka z toho běžného schonu. Ta pomalost, spočinutí, odstup toho člověka, kdy najednou máte dojem, že se dostáváte jaksi mimo čas, mimo ten běžný každodenní čas. A slyšíte příběhy, které k vám promlouvají z hlouby let, z hlouby minulosti. Tak toto jsou věci, které, zdá se mi, člověka osvobozují. Stařec a dítě, jako kdyby sami byli jaksi svobodnější lidé. A paradoxně přitom víme, že jsou v tom fyzickém smyslu závislejší než my sami. Jako kdyby v té jejich závislosti se otvírala nějaká hlubší svoboda. To biblické zjevení, ten druhý jazyk boží, před nás dneska staví text, který to celé posunuje jaksi ještě někam dál. K jakési možnosti integrace obou, dítěte a starce, v jednom jediném člověku. Jakoby se oba póly svobody, o kterých jsem mluvil, mohly v určitém bodě setkat, prolnout. Je to možné? Je možné dítě a starce nějak propojit? Je možné, že je tady kdosi třetí? V jistém smyslu ano, i když tuhletu zkušenost běžně nezažíváme. Přesto Ježíš právě tímhletím směrem odkazuje, když uzavírá vlastně dlouhou a jaksi zásadní promluvu o tom, co to znamená být skutečný člověk. Je to vlastně závěr 13. kapitoly Matouše, kde Ježíš podává v několika velmi známých a dneska už slavných obrazech to, jak vypadá Boží království a co to vlastně znamená, když do něj člověk vstupuje. Tedy jinými slovy, Ježíš se snaží nějak vystihnout, co to znamená být skutečným člověkem. Člověkem, který směřuje v životě k nějakému skutečnému a smysluplnému cíli. Ježíš hovoří o jistém druhu lidství, které plyne z následování jeho samotného. A hovoří tam právě o té možnosti propojení mezi tím starým a novým, mezi tím věčným dítětem a věčným starcem. Používá k tomu zajímavý a úplně jednoduchý obraz. Obraz hospodáře, který má jisté místo, ve kterém jsou nahromaděné věci, jakýsi sklad. Tak zkusme se do toho obrazu trošku ponořit. To slovo thesaurus, které je překládáno nejčastěji jako poklad, je daleko spíš něco jako sklad nebo depozitář. Můžeme si to představit jako depozitář v nějaké galerii například. A nebo také, protože je řeč o hospodářovi, jako povala nebo kůlna s nářadím. Zkrátka místo, kam člověk hromadí věci. Možná již dlouho, možná několik generací lidí tam hromadí věci a ten hospodář, který možná zdědí ten statek nebo tu chalupu, najednou přijde a do toho místa, do té kůlny nebo na tu povalu vejde a vynáší odtamtud věci ven. Tak to první, co souvisí tady s tím obrazem, jak vypadá Boží království a pravý učedník Božího království, se týká právě toho, že člověk, který přichází jako ten hospodář, tak vynáší ty věci ven. Tedy zdá se, že nic dalšího nenosí dovnitř, ale vynáší to vše ven. A tak z toho můžeme vyvodit, že ten, kdo se stane učedníkem Kristovým, nehromadí si ty klenoty nebo ten poklad pro sebe. Ať už myslíme na materiální věci, anebo na oblast nějakého duševního vlastnictví. Případně na nějakou morální stránku života. Hodnota člověka najednou přestane být stavěna na tom, co nashromáždí. Najednou je to jinak. Mění se perspektiva. Ne, co já jsem dosáhl, ne, co já jsem získal, nýbrž, co objevuji v tom tajemném místě, kde jiní shromažďovali přede mnou a kam já nyní můžu vstupovat. V tom depozitáři, kde se pod prachem a často v přítmí může skrývat leco z úžasného a cenného. A když to objevím, tak to nesu ven, nesu to na světlo, aby to nezůstalo ležet ladem, aby to mohlo posloužit druhým lidem. A tady můžeme myslet opravdu na cokoliv, co se skrývá v depozitáři našeho života. Ať je to něco hmotného, anebo jsou to naše dovednosti v různých oblastech, naše vědomosti, naše kapacita mentální, ale také zkušenosti, které nazbíráme během života. Třeba i náš čas, naše zdraví, naše síly. Hromadíme a schováváme si tyhle ty věci pro sebe, anebo je vynášíme ven. Nebo když na něco přijdeme, tak se s tím chceme podělit, abychom pomohli. A jsme ochotni riskovat, že o tyto věci přijdeme, právě tím, že si je nenecháváme a nehromadíme pro sebe. Tak to je jeden z důsledků toho, když člověk následuje Ježíše v tom smyslu, ve kterém o tom mluví. To druhé ovšem ukazuje opačným směrem. Aby ten hospodář mohl ty věci vynášet ven, tak se musí vracet dovnitř. A na to je třeba nezapomenout. On musí v tom depozitáři ty věci opravdu a poctivě hledat. Musí se vracet kamsi dovnitř, aby mohl vynášet to dobré a cenné. Tedy následování Krista není pouze upocený aktivismus, pouze nějaká vnější aktivita nebo život pro druhé, ale je to cosi, co souvisí i s mým nitrem. Nějaké bezcílné rozkrájení se a rozplynutí se v projektech a činnostech, to nestačí. S tím nevyžijeme. To následování Krista je zároveň návratem k tomu podstatnému. Je to hledání pravdy, kde si v zaprášených zákoutích vlastní duše. A také v zaprášených zákoutích toho, co tento svět už nashromáždil. Je to cesta pod povrch, tam, kde se skrývají skutečné poklady. A teprve potom je možné vynášet to hodnotné ven. Jinak riskujeme, že neseme druhým jen laciné cetky, nebo možná úplné iluze. Co si co může potěšit, ale co netrvá a co nepomůže. Třetí věc, když se tak žijeme do toho obrazu, tak si představuju toho člověka, který se přehrabuje v těch starých věcech a objevuje tam, sem tam něco bezcenného, ale sem tam skutečné poklady. Takový člověk většinou zažívá úžas. Úžas objevitele starých i nových klenotů. Chesterton, ten anglický spisovatel, řekl v jakémsi momentu osvícení známou větu, že náš svět nezanikne na nedostatek divů, nýbrž na nedostatek údivu. Ten problém není, že v našem světě by se nebylo čemu divit. Problém je v tom, že my už to neumíme. Že jsme o to nějak přišli, o tu schopnost. A dávno, dávno před Chestertonem už Platón upozorňuje, že údiv je počátkem veškeré filozofie. Že právě údiv a pochybnost, schopnost tázat se, nechat se vyvést z míry, že to je jakýsi počátek toho, aby člověk k něčemu skutečnému došel. A nejenom tihle dva, ale mnozí další lidé si všímají toho, co člověku notoricky hrozí. Totiž opak údivu. Zabřednutí do všednosti, do znuděnosti každodenností. Jakési niterné ochabnutí, jehož výsledkem je, že už mě prostě nemá co překvapit. A zdá se mi, že tenhle ten jed, tahle ta otrava se nás velmi týká. Pracuji hodně s mladou generací a víc mi připadá, že to jsou předčasně dospělí lidé. Dospělí v tom smyslu, že už je nemá co překvapit. Že je velmi těžké, aby se nějak nechali zaskočit. Že se možná nechají stimulovat, dokáží se nechat vybudit silnými zážitky, často senzuálními, smyslovými, ale skutečné překvapení, údiv, něco, co by je odzbrojilo, to je jaksi stále těžší a těžší. A neplatí to určitě jenom o mladých lidech. A tak Kristův učedník prý může znovu nalézt tuhletu pravou schopnost divit se. Jako člověk, který se s tajemnou bázní a očekávání vkrádá na stemnělou starou půdu, kde jeho dědeček anebo dědeček jeho dědečka schromažďoval cosi, co on může teď nalézat a mezi tím vším hledat něco hodnotného a možná i zázračného. Kristus nás volá k tomu, abychom znovu nalézali tuhletu schopnost. Abychom se znovu uměli divit zázračnosti života. Abychom se nevzdávali pod tlakem běžného obstarávání věcí, ani pod tlakem toho otravného hmyzu v podobě slepoty, zlovůle lidí, zlovůle naší vlastní, abychom se pod tlakem tohle všeho nenechali otrávit, nepřišli o tu schopnost divit se. Jeden člověk mi nedávno vyprávěl svou zkušenost z toho, jak se procházel po lese a setkal se tam z ničeho nic s pánem, kterému bylo 89 let. A popisoval tu zkušenost, povídali se spolu, něco vyprávěl ten člověk A ten můj kamarád to popisoval asi tak. Najednou mi bylo, jako by život byl skutečný a jedinečný dar. Draly se mi slzy do očí, ale nebyly to slzy zoufalství. Byly to slzy dojetí nad tím, jak je na světě krásně. Tak může to znít trochu lacině, ale zdá se mi, že tenhle typ sentimentality je na místě. Je to jakýsi zážitek ze setkání, ze skutečného setkání, které vzbuzuje údiv. Jenže jak na to? Jak v sobě pěstovat tady tu schopnost divit se? Tak zkusím připomenout jakési dvě rady, které nám, první z nich nám dává zase Platon, antický filozof, poprosím citát. Platon hovoří o tom, že jedním ze způsobů, jak učit svou duši tomuhle údivu, je setkání s krásou. A často tou úplně fyzickou, smyslovou krásou. Platon vysvětluje. Kdo mnoho užil tehdejší podívané, kdykoliv uvidí božský obličej, dobře vypodobňující krásu, nebo nějaký takový útvar těla, nejprve se zachvěje a obejde ho cosi z tehdejších hrůz. Tu, když se dívá na mladistvou krásu a přijímajíc částečky, odtamtud přicházející a plynoucí, jež se proto nazývají touha, zavlažuje se a zahřívá, okřívá od bolesti a má radost. My křesťané jsme zvyklí být podezřívaví vůči fyzickému světu. Jsme zvyklí na to, že to, co je viditelné, je jaksi méně hodnotné a dokonce by to mohlo být i zavádějící, snad i hříšné. Ale zdá se mi, že jsme v tomto minuli něco podstatného. Že viditelný svět může být symbolem. Může být hmatatelným závdavkem čehosi daleko většího a podstatnějšího. Že dokonce, a tak to chápal i Platón, pohan jak poleno, že dokonce viditelný svět může být bránou k tomu, abychom toužili po Bohu. A proto hovoří o zvláštní touze, která se v člověku může rozežehnout při pohledu na fyzickou krásu. Ať už je to krása člověka, nebo krása prostě stvořeného světa. A tak jsme vlastně vyzváni k jakémusi alternativnímu životnímu stylu. Všichni, kdo spěcháme, všichni, kdo se trápíme, všichni, koho už vůbec nic nezajímá, protože jsme až příliš možná zklamáni, tak máme v podstatě nezodpovědně a lehkovážně v jistém smyslu odhodit tu vlastní ustaranost. Odhodit někdy vlastní zodpovědnost, odhodit hořkost, křivdu a naštvanost, skepsi a kritičnost a stát se znovu naivními. Nechat se překvapovat světem okolo nás. A nebo možná poprvé se stát překvapenými. Lidmi, kteří se učí žasnout a kteří se nebojí smát, radovat a nebo ronit slzy nad kouzlem světa. Podobně se nad tím zamýšlel daleko, daleko později než Platon C.S. Lewis. Byl přesvědčen o tom, že dalším způsobem, jak v sobě živit zašlou nebo možná vyschlý pramen údivu, tak je to, když budeme číst ty správné příběhy. Byl přesvědčen o hodnotě příběhu, které my dneska považujeme za příběhy především pro děti. Lewis mimochodem připomíná, že žádné příběhy pro děti původně neexistovaly. Že to, co my považujeme dnes za pohádky, za dětinské literární dílo, tak to vznikalo ve starých dobách jako cosi univerzálního. Co mohli mít rádi i děti, ale rozhodně to nebylo psáno pro ně. A Lewis vysvětluje, že při četbě takových příběhů, při četbě skutečných a hodnotných pohádek, možná to, čemu bychom dneska řekli fantazy, tak se v člověku probouzí cosi zvláštního, zvláštní druh touhy, který je jiný, jiný a s ničím nesrovnatelný. Tak poprosím ten druhý citát. Touha toho druhého typu, touha po pohádkové říši, je velmi odlišná. Můžeme říci, že dítě netouží po pohádkové říši stejným způsobem, jako se touží malý chlapec stát akčním hrdinou v partě svých spolužáků. Troufl by si snad někdo tvrdit, že skutečně a doslova touží po všech těch hrozbách a úskalích náležejících k dobrodružstvím v říši pohádek? Že si přejeme, aby v současné Anglii lítali draci? Tak to přece není. Daleko spíše to tak, že samotná říše pohádek způsobuje, že člověk touží po čemsi tajemném a neznámém. Pohádková říše jej směruje a znepokojuje nejasným pocitem čehosi, co není v jeho dosahu. A namísto znehodnocení propůjčuje reálnému světu každodennosti novou dimenzi hloubky. Čtení pravé pohádky dělá z každého normálního lesa tak trochu začarovaný les. Mluvíme tu o zcela jedinečném druhu touhy. A tak to je další prostředek nebo další cesta k tomu, jak se učit tomu hlubokému údivu, který je vždycky spojen s touhou, jejíž naplnění nám jaksi není na dosah. A znovu Louis to potom rozvádí, tady tu svoji zkušenost, a nakonec dochází k tomu, že právě tenhle motiv, motiv hluboké touhy, která v jeho srdci hrála velkou roli po celý život, je jakousi ozvěnou touhy po samotném Bohu. Dobře, ale když žijeme nohama pevně na zemi, tak víme, že s touhou nevystačíme a že touha nás může často celkem i snadno mást. A proto je tu na druhé straně to staré, to dobře oskoušené, to prověřené a pevné, co se nestrácí, ale co se naopak potvrzuje, když člověk upřímně následuje Krista. Aspoň tak to vyplývá z těch Kristových slov a z toho jeho obrazu. Je tady cosi, co tu vždycky bylo a co je po generace prověřené, nebo co má nějakou trvalou hodnotu. A Kristus to jasně identifikuje se zákonem. Proto říká vlastně zákonník, člověk, který zkoumá hodnoty, které dal do tohoto světa Bůh a který se zároveň stane učedníkem království Božího, je jako ten hospodář. A tak tedy zákon, anebo hodnoty, přijaté od starých. Žijeme v době odcházejících svědků starých časů. Poslední pamětníci předválečné, to je první československé demokracie, a nás stále více opouštějí. A podobně také bojovníci za svobodu, ty hybatelé disentu za doby komunismu a ti, kteří se nějak zasazovali o ten sametový převrat, tak prostě stárnou a odcházejí z našeho středu. A to jsou všechno nositelé kultury jistého druhu. A tahle ta kultura se vyznačovala přeci jen jinými hodnotami, hodnotami, které se jaksi ztrácejí z našeho zřetele. Troufám si říct, že cosi, co spojovalo tyhle ty lidi, tak byla jistě hodnota věrnosti, hodnota obětavosti, také pracovitost, také to, že nežili pouze přítomností. Byli ochotni cosi dát pro to, co teprve přijde, i když se jich to třeba nebude týkat. Mohli bychom jmenovat další věci. Sebekázeň nebo sebeovládání. Úcta ke starším. A vůbec úcta k životu jako takovému. Toto všechno jsou jaksi klasické hodnoty, bychom mohli říct. Staré dobré hodnoty, které nepřináší na tenhle svět Ježíš, které nepřinesl ani v té své době Ježíš, ale které tu jaksi byly a byly oskoušeny. A je zajímavé, že Ježíš sám je potvrzuje a říká, to je to staré dobré, co je třeba podržet a potvrdit. A tak někdy ten důraz na obrácení v našem prostředí, jako nějaký totální přelom a negace toho všeho, co bylo předtím, může být popřením i spousty dobrého. Spousty dobrého, co do našeho života Pán Bůh různými cestami dal. A podobně i naše uctívání originality. Uctívání toho, že věci by se měly dělat nově, že by se měly znovu a radikálně jinak interpretovat a provádět. I to může být někdy zahozením toho starého a dobrého. Odborníci na klasickou literaturu dobře upozorňují, že povýšení pokroku a růstu a originality na jedinou hodnotu, že to je vlastně jednostranný klam, který přišel až s dobou moderny. A s její lacinou a dávno podkopanou vírou ve světlé zítřky člověka. Ne, co je nové, je dobré, ale co je pravdivé a hodnotné, to je dobré. Proto též už v antice slovo pravda, možná víte, znamená vlastně odkrývání. Pravda je odkrývat cosi, co už tady je. Ne vymýšlet něco zcela nového. A tak se můžeme začíst do vlastního příběhu životního a hledat tam dědictví a nebát se znovu ocenit to staré a dobré. Čemu jsme se možná na moment museli vzdálit a hledat si nějakou svoji vlastní cestu, ale co se po tomhletom odklonu může ukázat jako nosné a trvale platné. Tak tedy staré a nové, nebo stařec a dítě v nás. Dítě jako mistr fascinace a hry, té hluboké duchovní fascinace, ale i obyčejného údivu nad báječnou hrou světa okolo. A na druhé straně stařec, jako moudrý člověk nadhledu, osvobozený od toho věčného obstarávání života. Jako nositel smířeného kritického odstupu. Jako ten, kdo svým nadhledem rozsévá pokoj, tím, že vypráví důležité příběhy. Oba jsou svobodní od té urputnosti, každodennosti a přítomnosti. A oba nacházejí svou svobodu v závislosti na někom, kdo je větší než oni. V Kristu je prý možné oba tyhle aspekty života propojit. Prý je možné naleznout cosi jako druhou, již uvědomělou a kriticky myslící naivitu, jak to vyjádřil Paul Ricoeur. Druhá naivita. Ne naivita dětinská, ale naivita toho, kdo už ví víc. Kritická bezprostřednost. Uvědomělý a ukotvený úžas. Kristus v nás je něčeho takového schopen. Tak se mu otevřme. Amen.
V centre našej dnešnej bohoslužby je zlámaný chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. Aj s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme teraz do stredu svojho srdca, tam, kde neustále sme, pred nekonečným Bohom. Odovzdajeme sa mu a príjmime ho, aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno jeho večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu, Otče náš. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. A tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie, až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal, riekol: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv, krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás, za mnohých, na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha. Boha prijímame v jeho duchu, v slove aj v sviatostiach. Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim malým plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Prosím, povstaňte ke společné modlitbě, pokud můžete. Bože, ty, který jsi nekonečně starý i nekonečně mladý, ty, který jsi pokojem i úžasem, který nás ukotvuješ i znovu tvoříš, který nás věčností stále dokážeš překvapovat. prosíme, aby si se vtěloval do nás. Abychom vycházeli z pout naší přítomnosti do svobody věčnosti. Amen.
Nech nám Bůh, Otec a Syn v duchu večnej lásky udělí svoje požehnanie, aby sme v našich vzťahoch ako synovia a otcovia, dcery a matky, aj v našom živote od zrodenia až po smrť mohli byť v Tvojej láske, Bože, zviazaní v jedno medzi tým, čo je nekonečne staré a tým, čo je nekonečne nové v otcovi a synovi, aby si mohol z pokladu nášho srdca prinášať vždy, v pravý čas, staré i nové veci. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak ste prešli s pozornými očami, aspoň so štipkou schopnosti údivu vestibulom, tak ste si určite všimli, že začína pôst. Nie? No, na nástenke sú dve také tajomné objekty, plagáty teda, ale pôsobia ako tajomné objekty. Jeden je sivý a druhý je biely. A na tom sivom je akoby popolom na popol napísané. Neviem, či ste si to vedeli prečítať. Keď budete mať čas, tak to môžete sa lepšie na to pozrieť. Ale je to vlastne, ten sivý plagát nás volá na popolcovú stredu, ktorá bude v stredu o 7. A budeme samozrejme rozmýšľať, spolu meditovať nad tým, čo nám je najvlastnejšie, že umierame. A témou bude ten názov, čo tam môžete si prečítať na tom sivom plagáte, sivým na sivom, je, že ako Fénix z popola. Fénix, ktorý býval u starých kresťanov veľkým symbolom Kristovho zmŕtvychvstania, tak sa teraz stane symbolom tejto našej popolcovej stredy. A ten biely, kde sa bielým na biele, čistým na čisté, je napísané zase, že tvoje srdce je moja pustovňa. A je to vlastne prvá pôstna nedeľa. Tento výrok je od Thomasa Mertona. Thomasa Mertona, ktorý hľadal vášnivo stavy zjednotenia s Bohom v samote. A vlastne v tej samote, čím hlbšie, tým viac zažíval, že vlastne v tej samote sa pripravujeme na spojenie, na stretnutie. A že aj zmysel postu a každej askézy je, že ustupujeme, aby Boh mohol byť v nás, ale ustupujeme aj preto, aby ty si mohol byť vo mňa a ja som mohol byť v tebe. Takže to, tú nedeľu začíname pôstne obdobie a budú výtvarné bohoslúžby s hudbou aj videom, takže ste tiež pozvaní. A samozrejme, všetci ste pozvaní teraz, keďže ešte nie je pôst, na kávu a čajík a koláčik hore do kaviárne. Ak niekto by chcel pokračovať v téme, ktorú sme otvorili, tak sa môžeme stretnúť tu pod krížom a rozprávať o našej téme. A čo som ešte zabudol? Aha. V marci začína skupina ľudí, ktorí sa chcú pripravovať na krst a na členstvo v spoločenstve cirkevnom Kaplnky. Tak kto z vás má záujem, ale chcel by sa zúčastniť, tak sa môžete prihlásiť a ja vám potom budem poskytovať informácie, ako sa to pripravuje. Dobre? Takže ste pozvaní na kávu, na čaj. Že na budúcu nedeľu po bohoslužbách bude klub, kde máme pozvaných našich priateľov z divadla Skrat. Ľuba Burgra, Dušana Vicena a Vláda Zboroňa. A my sme ich pozvali preto, lebo to je také prvé stretnutie predtým, lebo viacerí asi viete o tom, že sa chystáme sťahovať do A4. A divadlo Skrat, to je také domovské divadlo A4. Takže budeme mať také veselé klubové stretnutie, kde sa ich budete môcť opýtať čokoľvek. Možno aj niečo zahrajú.